বা বলে দিয়ে কোথা গেলে কৃষ্ণ পাবে। এই কীর্তন সে জিতনা আদমি তা সব রবি সব কাজে জগাধারি কে রহনে বালি থি এক মাই উনকা নাম মিত্রানী অভি ভি গিয়া উনি হয়েছে যে তোমার মহারাজি গুরু মহারাজ নে ক্যা কীর্তন সমঝায় বলা মহারাজ অর্থ তো সমঝ লিয়া মেরে ভগত যে ভাব আছে তো মানে পুছা যে আপ সমঝানি তো রোয়া কেউ ইয়ে তো নেই কে এ হতা হ্যাঁ ক্যা না ভক্তা সঞ্জয়তয়া ভক্তা বিভ্রত সুলভম জন ওই ভক্ত হৃদয় কা অন্দর নেই যে ভগবান কে বিরহ অগ্নি পর জ্বল যায় উনকা সং সে উনকা প্রভাব সে ও ধ্যান কা মহিমা হাম লোগ উনকো হৃদয় মে জানতে ইসলিয়ে নেই তো পরিক্রমা নরোত্তম ঠাকুর ক্যা বোলা তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনির ভ্রম মন কা ভ্রম হ্যাঁ লেকিন ভক্ত সঙ্গ মে করো বা উসক সেবা ওসব দেখলে সেই সেবা প্রবৃত্তি আলাদ আলাদ সব এগুলো জায়গা তা আসার কেন লাগতা থা রাধা কুণ্ড সে ফের গোবর্ধন আয় গোবর্ধন না কেন লাগে ফের গোবর্ধন ওই পহিত গ্রাম যাহ পর কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্তি হোকর গোপীয় বঞ্চনা কিয়া জব রাধারানী কা সাথ দিয়া তব ফের দ্বিভুজ মুরলীধর বন গিয়া উসকা যে তথ্য উসকা যে রহস্য এসব শুনে কা মৌকা না জব ভি সেবা কাজ মে জাদা রহনা পড়তা রাম রতন লেকিন তব ভি এক বার ফির কাটনে হোগা ইসলিয়ে কমি নহীঁ পড়তা থা কিধার সে ভি কিধার কান কো ওহাঁ রখ করকে মেকআপ কর দেতা আর কয় দফা কিয়া ইসলিয়ে তো ইয়ে হুয়া আর সেবা জাদা করতা থা ইসলিয়ে মৌকা ভি মিল যেত হর ভগত জানে সব তো সেবা প্রবৃত্তি দেখা ভগত ভক্তি কে আঘাত কেটে প্রবৃত্তি দেখেন লোকত হয়ে গিয়া ওর মাদু করেছিল মুখ মে ডালা নি সব বৈষ্ণব কে থোড়া থোড়া দেখ দিয়েছে এসেই সাপ বাবরা সব হচ্ছে কুছ হ্যাঁ ধান হ্যাঁ মহারাজ ইতনা বড়া লোকা থা ওই লোকা মে সব ঝাঁচ লিখে থে কোই দেনে কি কোই লেনে বলা সেবা করনে কি ऐसा ये था। सबसे ज्यादा बाहरी विचार में तकलीफ होता था नंद भाव जाने पड़ता था वहां से कहां से शेरगढ़ गाहर बंधों का नंद खा रास्ता तैयार करके जाने सुबह 6 बजे निकलेगा तो शाम तक पहुंचेगा रास्ता इतना दुर्गम ज्यादा दूर नहीं दुर्गम रास्ता फिर वहां जाकर के तीर घाट होकर के कत्यायनी मंदिर होकर के वहां जाता अब तो नंद घाट का कोई अस्तित्व ही नहीं 1966 में लाख साल तबा किया थोड़ा बनना नहीं था तो खेती बन गया वो घाट जो बना हुआ था लेकिन वहां रात को जाते थे आप पहुंचते थे और ऐसा स्थान है मूंगफली खोजने आ तो कोई किसी को 4 पैसा 10 पैसा मिल गया तो बहुत मिल गया राबड़ी है तो 250 ग्राम मिल गया तो एक ही ले लेगा जो मिलता है तो वहां जाके पहुंचते सबको वहां एक साथ में खिचड़ी बना के खिला देते लेकिन कथा का इतना तेज था किसी को तकलीफ नहीं होता वो यमुना का रेती का ऊपर ताबू लगा के वहीं सोता था लेकिन किसी को तकलीफ नहीं इसलिए कथा में इतना तेज क्या तेज तेज स्थान जहां पर आए हैं आप लोग यहां हमारा पूर्वा जरिय विदुषण था अब रहा था जब डिग्री जो इनको प्राप्त होती है वृंदावन में, जिनको सनातन गोस्वामी जयपुत्र ले लिया था, रघु गोस्वामी भी ले लिया था, वही उन्होंने ऐसा अपना गर्व प्रकाश करने लगे कि यहाँ जो था सब हमको स्वीकार कर लिया, यहाँ कोई है आया जी भी स्नान करके जल लेकर आया, तो उनको बोला मुझे परिचय कर दी छोटा से, तो इन्होंने बोला क्या करोगे तुम लिख के देंगे ना, विचार विचार नहीं करके चलिए, विचार किया एकदम तो ब्रजवास के लोगों को बहुत उल्लास हो, इतनी उल्लास हो कि ब्रज का मर्यादा रक्षा किया, ये जीव दक्षिण आने का पहले ही बात था, जब आया जीव की देरी हो तुम्हारा स्थान राज दरबार में यहां रहने का, जिससे यानी बड़े में राज दरबार में तुम्हारा मर्यादा हो, मुरुगुल क्या समझेगा ये जीवगोस्वामी क्या अपना पंडित जाट करने के लिए किया, रूक्ष गोस्वामी उनको इसलिए बोला नहीं, इनका महिमा को प्रकाश करने के लिए, निष्ठा को प्रकाश करने के लिए इन्हें ब्रज छोड़ के किया, नंद घाट में रहा, चाना चीवा के रहा, पानी पी के रहा, जब ग्रंथ में देर हुआ सनातन गोस्वामी को जो देर क्यों हुआ, ये जीव तो नहीं है, जीव रहे दूसरे फिर सनातन गोस्वामी जाकर के देख के आए, तो फिर उनको बोला लाया, ये लोग क्या किया था कि ये तो बहिर्मुख है, इनसे हम अपना भजन का टाइम क्यों नष्ट करें, लेकिन वो उल्टा समझा, इसमें जो है महाप्रभु शिक्षा का मर्यादा को ये हुआ, इसके लिए उन्होंने किया, तो ये समझना ये मामूली बात नहीं, ये सब कथा वहां, इसलिए हम लोग उनका दोष नहीं है, यहां जो डरे हुआ ये हम लोग उनका दोष नहीं है, क्योंकि हमारा तो बजट जियो ऐसा करके जहां की मैं कह रहा था कि हम लोग उनका तो खिचड़ी दे दिया, इससे हम लोग क्या आशा कर सकते, तो कोई किसी को दिल में जुआ से भी दुख नहीं होता एक भोजन पानी के लिए, ये देख करके उसने रात में जाकर के हम लोग उनको तो इतना नहीं, तंबू को ठीक करो लगाओ, खेल ठीक करो, परिवेशन करो, खिलाओ, रात में पहरा दो, लेकिन इतना से भी तकलीफ ना होना तो नहीं, क्योंकि इन गुण का कथा का इतना पीछे रह जाओ, जो महात्मा ने कथा ही कहेंगे वही सुनने की मिलता है, तो उसमें से इतना तो देखने को मौका मिला कि उसमें इतना पेश है कि भूख किया कहां चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता, उसमें तो कम की उम्र था, भूख किया तो सताएगा लेकिन कभी नहीं पड़ता, अब सताए क्योंकि पता सुनने की मौका नहीं, उस वक्त ऐसा था और ऐसा महात्मा लोग था जो मृदंग को लेते थे पांच चौदह माइल चलना और मृदंग किसी को देना नहीं, आजकल तो थोड़ा लगे बुद्ध को देते, क्यों ये जो सेवा है ये बुद्धि नहीं है देखने, ऐसा उस वक्त देखने को लगता था, अच्छा ऐसे जैसा है कीर्तन करो तो कीर्तन करो कौन जिसको बोलेंगे वही पड़ेगा, ऐसा मनवान कोई नहीं, तो जो कीर्तन करेंगे तो उसी में भी कीर्तन जो स्थान में कीर्तन करने के बोलने से वही कीर्तन आएगा, जो स्थान में है कथा कीर्तन पाठ सब चलेगा, दिन भर वही रहता है, और फल क्या हुआ परिक्रमा बाद जब जाएगा सब रोग रोने लगे, इतना आनंद में रहा एक महीना कोई मालूम ही नहीं पड़ा, इस पैसे रोज इसीलिए सब देखा गया ऐसा किस्तन और एक कथा सब चलो चलो प्रभु आत्म स्तर पर इनको देखा नहीं, सुना उसके बाद और ज्यादा था। रात दिन हरि को देखा, फिर एक महीना बाद में भिक्षा करेगा, कुछ कई महीने नहीं करेगा, बाप हरि को छोड़ो कुछ इसलिए कोई ये ना करे पड़े बाप हरि को था। शास्त्र विचार बहुत अच्छा है, ऐसे अठारह कैंप फिर वहां से चला जाएगा जी एक रात अजीब अजीब सब घटना देखा। अजीब सब घटना, घटना क्या है फिर किसी का बात बोलता हूं। वहां जाकर के एक माइक कुआ में गिर गया काम, वहां से गया दीप, दीप से गया कम मन, कम मन में जाकर तीन रात रहना, बहुत दर्शन स्थान दर्शन करना। रात में कलकत्ता वाली एक माई वो कुआ कैसे देखने के लिए गिर गया, लेकिन कोई शब्द नहीं किया गुरुदेव गुरुदेव पूरा कोई दूसरी शब्द कुछ नहीं किया, साथ ही साथ वो सब लोग आ गया। वहां से टूल से घोटा जिसमें रस्सी से बनाता है उसी घर से लाया, उसे रस्सी बांध के नीचे में दे दे उसको खेत के लाया, ऐसी ऐसी देखो लगे। उसके बाद कम बन के रहा था, वहां से जंगल का पक्ष आया बस्थान, रास्ता में बहुत दर्शनीय स्थान, आजकल तो नहीं जाता है वहां रास्ता स्थान मयूर हिरण देखने के डॉल से डॉल चलता है हिरण वो देखने को मिलता है वहां के स्तन वगैरह, और जो स्थान है रास्ते भी उसको देखना वो जाना देखने से किसको घट जाता है। कर्णभूषण जहाँ काम का ये गिरा था वो सब रास्ता में जाकर जाता था, अंडा लोग कुछ कम मिलता था, वहां जाके बसाना था जहाँ कैम था, हम तो दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस वक्त एकदम बादल छा गया, पानी गिरने लगा, सब पंडा एक पंडा मतलब में था बलराम पंडा गोवर्धन का, वो बोला महाराज क्या है ना एक जरूर जाते हुए गोवर्धन किला लाया है, यहाँ इसी में भी बच गए। तो गुरु महाराज ने एक गमछा नया वो कैंप के अंदर में दे दिया कि जो लोग लाया कृपा करके वहां छोड़ दिया, क्योंकि पार्टी को बर्बाद नहीं करना बहुत ही नुकसान हो जाएगा, इसके लिए ऐसी देखो। तब उसके बाद सब दे दिया या जो जो दिया कुछ वहां 100 रुपया करके जरिमाना दे दिया, तो वो फंडा को दे दिया, साथ में साइकिल रहता उसने उस कपड़ा में बांध करके लेके चला गया। महाराज ने 5 रुपया दिया, वो पंडा वहां गोवर्धन में छोड़ देगा और वहां दूध भोग लगाएगा, फिर लेके आ वहां से बस माइंड है वहां से गोवर्धन से बचा किलोमीटर गया था 15-16 किलोमीटर तो ऐसे ही वहां छोड़ गया था। जब चला गया गुरु महाराज बाधा हो आज नहीं है आप कीर्तन करो कीर्तन किया को इलाज गुरुधन को महिमा कीर्तन और कीर्तन ऐसा अजीब हो गया सब का धूप निकल गया धूप निकल फिर वहां से गया नंद गांव जाकर के और सब मरने लगा ये जो प्रभाव हुआ, ये जो गिर गया वो हुआ से हुआ, तो सब लोगों को विश्वास हुआ। और एक दफा हुआ था कोई दिग में, हमारा पार्टी एक बड़ा नीम का झाड़ का नीचे में रोटी रोटी बना रहा है, उसमें खामियाना देकर वहाँ बैल वगैरह जो गाड़ी खींच के ले जाता है वो सुआ है, घोड़ा भी सुआ है, टांगा भी चलता है साथ में, जो लोग चल नहीं सकते उसके लिए टांगा रहता है साथ में, बैलगाड़ी जाता है उसमें सामान जाता है, तो उसमें वो जब वो हो रहा है ठाकुर जी का भोग लगाया, भोग आदमी उत्पन्न हो रहा है, उस बाबा को जो नीम का झाड़ था एकदम कोई हवा नहीं कुछ नहीं गिर गया पूरा, विराट आवाज। हम लोग गया था वहाँ तालाब में स्नान करने के लिए, भरतपुर राजा के तरफ किया तालाब, उसमें स्नान करने के लिए गया, उसी वक्त ऐसा हो नौकरा तुम्हारा फैल दे दिए, तुम्हारा आदमी बच गया, सब सब गुरु महाराज जाओ तुम जाकर के देखा कि हमारा कोई नुकसान नहीं, झाड़ का नीचे में बैल आ गया घोड़ा आ गया, तो उसका शाखा ऐसा गिरा आज उसको चोट नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं लगा, जलता था आग जल जाता सब चीजें, तो कुछ नहीं होता। लोग बोला क्या आगे ये ओसूद था सुन सुन के उद्धार होकर चला गया, और ये ठाकुर जी को अच्छा भोग लगाया इसलिए कोई नुकसान नहीं था। इसको कैसे हम संभाल करके निकालो, कैसे इतना आदमी कहाँ से कहाँ आ गया, वो काट काट के लकड़ी वगैरह लेकर के साथ ही साथ वो साफ कर दिया, कुछ नहीं। देखो कैसे कैसे अजीब से बात, वो देखने के लिए मौका नहीं था, लेकिन वो जो बताया ना सत्येन गम्वान, कोई घबराया नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कोई नंबर रात में किसी को कभी नहीं। अरे देर होता तो महाराज जी ने बोल देते देखिए अब तो देर हो जाएगा, अगर आप वहां जाओगे तो प्रसाद में प्रसाद पानी में देर हो जाएगा, लेकिन देर होने से मन मन में हमारे ऊपर नाराज नहीं होना, गाली नहीं देना, अगर जाना है तो जो तुम लोगों को नहीं नहीं हम वहां जाएंगे, भोजन कभी भी नहीं करेंगे, कोई भी यात्री ऐसा नहीं था जो ऐसा बोलेगा उसके लिए नहीं अभी नहीं, वो शाम को जाएंगे करेंगे नहीं आप करेंगे, तो मतलब होता है कथा का अंदर में इतना भागो। हाँ जानिए हमी तो आम जब जीते तो हम फिर हमें हमी तो अंदर ही बोल रहा हमें चाहिए क्या बामी के एस टी बने हमें जानिए हम भी तो बामी के एस टी थे ना बने हाथे हाथे जानिए। हाँ वो सब मिट्टी से मर जाए ना मारे सब पड़े नहीं ऐसी कथा है तो अपना जो बोल रहा हूँ तो बात होता है ऐसी প্রভাতে সন্ন্যাসী কজন ছিলেন বাবা, আঠারো না উনিশ, হ্যাঁ না তা নেক আঠারো জন সন্ন্যাসী প্রভাতে, বলে দিচ্ছি আমি নাম, তীর্থ মহারাজ, আশ্রম মহারাজ, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই প্রথম ১৯২০ সালে প্রভাত ১৯১৮ সালে, ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, আশ্রম মহারাজ, ভারতী মহারাজ, তারপরে আপনার হচ্ছে বন মহারাজ, গিরি মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ, শ্রৌতি মহারাজ, ওডলিনী মহারাজ, পুরী মহারাজ, বোধায়ন মহারাজ, সাগর মহারাজ, তারপরে পর্বত মহারাজ, হচ্ছে যাযাবর মহারাজ, ভাগবত মহারাজ, বৈঠানস মহারাজ, সূর্যাশ্রমী মহারাজ, তারপরে আপনার এই হল তেজস্বী মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, তারপরে এই হলো আপনার ১৭ জন, আর একজন হচ্ছেন ভাগবত মহারাজ, এই ১৮ জন সন্ন্যাসী।
যে ডাক্তার ভাগবত, একজন ডাক্তার ছিলেন না, তিনি ভাগবত মহারাজ হয়েছিলেন না? হ্যাঁ, খুব বেচার বুঝতে। আর সাগর মহারাজ ছিলেন, তাকে বলতে জীবনমুক্ত মহাপুরুষ। কথা বলছে তো বলছে, লোক সতরঙ্গি উঠিয়ে নিয়ে গেলে সে থাকতো, চলে যেত। যেটা হাওড়াতে প্রচারে, ওই আমাদের মদন সেঠের ওখানে, ও তার উপরে মদন সেঠ প্রভুর খুব প্রভাব পড়েছে, সে তার কথা আমাকে বলতে হবে। তো ওর নাম করাইল সাগর মহারাজ। এই 18 জন সন্ন্যাসীর মধ্যে আমরা দেখেছি এই আশ্রম মহারাজ, শ্রৌতি মহারাজ, আপনার শ্রীধর মহারাজ, বন মহারাজ, গিরি মহারাজ, যাযাবর মহারাজ, বৈঘানস মহারাজ, সূর্যাশ্রমী মহারাজ, ওই যে থাকছেন বাংলাদেশে, তার সেবাও করেছি। মহারাজ তাকে টাকা দিতেন, ওখানে নিজে বারাক করে দিয়েছিলাম। তারপরে হল আপনার কি মহারাজ, শ্রৌতি মহারাজ, তারপরে হল অরণ্য মহারাজ, হ্যাঁ জাতক মাস বলেছি, জাতক মাস তো দেখেছি আমি। এই 18 জনের মধ্যে 14 জনকে দেখেছি। হ্যাঁ, আরে বাপ রে বাপ, অরণ্য মহারাজের পেট বৃন্দাবনে, সেই আমাদের চণ্ডীগড়ে যে ননীগোপাল প্রভু ছিল, সে মায়াবতী সন্ন্যাসী জানেন তো, সে গোবিন্দ মন্দির ওখানে আসছে, আর উনি তাকে দেখে মহারাজ নম নারায়ণ বলেছে অরণ্য মহারাজকে। আর এমন দাপট দিয়েছে অরণ্য মহারাজ, মা পাচন্দি অপরাধ, সে ভয় পেয়ে গেছে, ফেলে দিচ্ছে, তারপরে মঠে নিয়ে এলেন। আমাদের পুরী মহারাজ তো রাখবে না, তাকে তাকে জোর করে রাখবে না, তাকে জোর করে রেখে তারপরেই করলো। এবং সে আমাদের গিরি মহারাজের ভালো সেবা করেছিল বলে মহারাজ তার উপরে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল। এর অন্য মহারাজ এসে থা, আরে বাপরে, বিলকুল আনপর ভাষণ, এসা ইতনা মার্জিত ভাষা, হুব হু প্রভু আপনার বাদ আছে জিয়ান বক্তা। আরে বাপরে বাপ, আমাদের পুরী মহারাজকে বৃন্দাবনে এক কলকাতায় এক ধমক দিয়েছে, বৃন্দাবনে পুরী মহারাজকে কেন ওরা আজকের ইভেন্টে এসেছেন, এখন তার দুধ চাই, দুধ বেগর উনার এনে কলকাতা, তো আমরা পুরী মহারাজ দেখতে এক সূত্র নিয়ে আর দোকান ফেলে আয়েঙ্গে, ও তো পবিত্র নিয়ে কুচি নিয়ে কাছে যাও বৃন্দাবনে পুরী তো সে এক ধমক ধমক দিয়া, যা মাধব মহারাজ কামট মে দুধ নিয়ে দৌড় কি দিয়া চায় কে দোকান, পাঞ্জাবি কে চায় কে দোকান থা, তো একটু দূর লা করে দিয়া, বলে কাহাঁ সে আ গিয়া, ট্রেন মে ভি দুধ চাইয়ে লেকিন মিল জাতা, নহীঁ মহারাজ এরকম যে কোথার থেকে দুধ, বউ কা বাচ্চা কাহাঁ সে ঢোকে, চলো ওখান দুধ লাগে, চলো আমার সব বাচ্চা লেগে চলো দুধ মিল যায়, ধান বাজে না, এসেই থাক সন্ন্যাসী থাক, 18 সন্ন্যাস। হ্যাঁ,
बारह महीना प्रचार करते थे। ऐसा कि प्रभुपाद का टाइम ऐसा नियम था, एक दफा उत्सव है जन्माष्टमी मठ में आया, आने से प्रभुपाद बोला आप लोग उनको आने के लिए बोला नहीं, इसलिए ये सब लोग को दे दो टाइम नहीं है देने का, सब दे। तब हमारा गुरु महाराज जी बोल तुम आया अच्छा हुआ, क्या अभी चला जाओ बिंदा मुकाम करे आप लाओ मथुरा में ब्रजमंडल परिक्रमा करो, जन्माष्टमी करो करो जाकर जनपिया नगर में एक नया मकान करे आने दिया, और वहां रह करके कहाँ कहाँ जाना है कहाँ स्थान है ये सब पहले एक दो महीना सब देख करके कहाँ कैन लग सकता है सब विचार करके वहां का आदमी लेकर टांगा लेकर मन महाराज गुरु महाराज किया जाकर के सब देख करके ठीक ठाक करके सब तांबू लगाया फिर परिक्रमा, इतना शानदार परिक्रमा तथा भक्त ये सब अरेंजमेंट चिट्ठी वगैरह बजे गवर्नमेंट भी संतुष्ट होंगे क्या सकता बिल्कुल अरेंजमेंट ये वन तेरे पड़ते जन जब दुनिया में पुलिस का पारा हमारा मरो के पारा तब भी पुलिस की पारा ऐसे ही ये था परिक्रमा। देखते 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 परिक्रमा हो गया बाद में अभी टाइम ही नहीं कथा बोलने टाइम सब चला जाता है भोजन पानी में जब हम प्रभुपाद परिक्रमा करते हैं तब हम खेलें परिक्रमा करें আমাদের পরমাত্রী মহারাজ গেছিলেন, পরমাত্রী মহারাজ প্রভুপাদ সময় পরিক্রমায় গেছিলেন কিন্তু তাকে পরিক্রমা করা হয়নি, তার তিনি ছিলেন ওই পিছনের পার্টিতে, তারপরে আমার সঙ্গে পরিক্রমা করলেন। ঋষিকেশ মহারাজও করেনি প্রভুপাদ সময়, কেশব মহারাজ করেন নাই, এটা বলে যে ওই সেটা ফুল নয় তুলসী, ওই যে ক্যাম্পে রাধাকুণ্ডে ক্যাম্প সেখানে তুলসী পূজারী রেখে দিয়েছে বাইরে ঢুকেছে, আর সে ছাগল আসছে তখন ঠক ঠক করে তাড়াচ্ছে ওখান থেকে, আর গালি দিচ্ছে ব্রহ্মচারী হয়েছে দিনে ইয়ে করবে আর এসব খাচ্ছে ওখানে, তারপর উনি তাড়াবেন ওখান থেকে, তারপরে নাকি সে টেলিগ্রাম করেছিল জানলো এই ঘটনা শুনতে পার মতল পরিক্রমা চল রা হ্যাঁ রাধা কুণ্ড মে কাটি তো পূজারি যে তুলসী তপ কো বাহার মে রাখা থা ধূপ মে আচ্ছা রেগা স্বয়ং গিয়া ঠাকুর কে উসমে ক্যা হুয়া না বকরি আকর কে উসকো এ কর রা থা ও বংশধর বাবাজি নবদ্বীপ সে ডান্ডা সে উসকো ভাগাযা বকরি কো রাধা কুণ্ড বালা বকরি কো আর ক্যা হুয়া ও उस वक्त केशव महाराज आ रहा था नवदीप से तो गाली देता है प्रभुपाद का नाम लेगा और उनका शिष्य सब दिन में नींद जाता है और बकरी ये करता है ब्रह्मचारी बना, उन्होंने भगाया उसको, इनको डाउट हुआ उन्होंने टेलीग्राम दिया ऐसा बात हुआ कि नहीं वहां से खबर जहां थी देखो यहां बैठे वहां कैसे भगा दिया বিশ্বাস হলা আজকাল বৈজ্ঞানিক লোক বলতে এই হচ্ছে
দেখো ইয়াতে বাড়া দিয়া বন্দিদাস বাবাজি তো লোক কথা বাদ নেই করতে থা দাদা লেকিন গৌরী মঠ আশিষ্ট হলে বাদ করতে প্রভাবটা সম্বন্ধ নিচ্ছে আরে তাকে তো আমি দেখেছি তাকে আমি দেখেছি মেদিনীপুরে সেই যখন ওই বট গাছের তলায় ছিলেন সব লোক দেখতে দেখে মহিমা তো বুঝি নেই তো একটা কিরকম ভাবে যে এসেছে পা ল্যাংড়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চোখগুলা কিরকম আর চোখগুলো গৌর আগুন বেরোচ্ছে এরকম মনে হয় আরিক পাবে এই মৎসিদামাটি গোল আপনি গেছেন বলুন তার কাছে আপনাকে ধমক দেয় দিত তাকে যদি খাওয়ানি হতো না উনি গিয়ে মেদিনীপুরে কি বলেছিলেন জানেন মেদিনীপুর গেছিলেন কিসে গুরু ভাই সেখান দিয়ে চৌকিটা নামালো বলে এসে গেছি বৃন্দাবন এই তো বংশীব দেখো ওই সেইটাকে বংশীব বলাতে সেখানে হইচই পড়ে গেল একটা এরকম সাধু হয়েছে সবকে এখানে বংশীব দেখছে বৃন্দাবন দেখো আর তাকে আছে যা যা নেত্র পড়ে তার কৃষ্ণ শক্তি আর সেই মহিমা হ্যাঁ মহাত্মা লোকন্দা অজীব নেই জগৎ লোক ও কৃষ্ণ দেখেগা নেই আপনার বেটা দেখেগা বেটা খো গিয়া দুর্লভ দেখে আপনার বেটা হয় সঙ্গে যে আমরা মঠবেলায় কো এসব বেটা বানা লিয়া বিশ্বাস নেই তার কেউ কৃষ্ণা কি বলো নেই এক নেই দো পকিয়া এক তো মরা পড়তা এক বাদ মে বুদ্ধি আলাদ হোক উসকো আদমি সমঝা কিন্তু আপনা ঘর মে লে লিয়া ওহা দেখ কুছ পছানা নহি লেকিন উনকা জো এ থা মতলব নামি ও বলতা থা ইসকো হিসা দেনে পড়েগা বলে ভাই লোক স্বীকার নহি করতা কোই মত মে পাঠ শুননা তো ক্যা পাঠ শুনতা থা উসকোই দেখতা থা উসকা নাম থা আমরা মত কা নিসিংহানন্দ নারায়ণ নারায়ণ উসকা ভি নাম থা জো খো গিয়া থা তো নাম ভি মিল গিয়া পহলে নাম নারায়ণ থা ইসকো এসা হুয়া সকল ভি এসেই দেখনে গেল ও দেখতা থা বৈশ্য উসকোই দেখতা থা কথা তাহা শুনে সে ওহা খবর দিয়া সব আয়া মশকিল হো গেছে আর এক গিয়া থা ওহা প্রচার করনে মে উসকা সাথ ব্রহ্মচারী গিয়া থা সাথ তো ওহা ও পাঠ শুনে ভি লায়ে আর উসকোই দেখতা থা কীর্তন করতা তো উসকো দেখতা উসকে বাদ উনকো পুজা যা করকে জেসে কৃষ্ণা পরিচিত হ্যাঁ যে মুখ পছন্দ হ্যাঁ মেরা নাম ক্যা হ্যাঁ ও বল দিয়া তোমারা নাম হাসি বৈশ উসকা নাম হাসি থা ও ক্যা সমঝা মুখ কেসে পছন্দ দিয়া কুছ ভি বলো আর ইসকো ও সমঝ লে সুন্দর গোপাল সুন্দর গোপাল তো উসকা নাম নেই থা উসকো নাম বলরাম থা লেকিন কিছু দিন নেই এ কিয়া ও যা ওই क्योंकि वो लड़का बंगवासी कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त से लड़का कहाँ गया फिर पता नहीं वो समझा वही गोली मत में जाके साधु बन गया जब तक जिंदा था वो सब उसके साथ वो रिश्ता लगा लिया था ये मामा है वो फलना है वो सब है उनका माँ था कि कम सी उम्र में छोटा उम्र में मर गई उनका भुआ ने उसको पालन किया वो भुआ तो हाँ वही है वही निशान है वही फार है দেখো কিসিমাতে জেসা ও দেখতা হিসলে এসা দেখতা হ্যাঁ জগৎ মে ফসা হুয়া আর যো পরমাত্মা ফসা হুয়া হ্যাঁ সব দেখেগা এসব বাত এসলে হাম লোকনকে জগৎ ছোট করকে কিসিমাতে পরমাত্মে ফসনা তবে যা মে আরাম এসে পড়ে তাহা কৃষ্ণ হরি কৃষ্ণ। সংস্কৃত কীর্তন বলছে ব্রজমন্ড পরিক্রমা নেই যা খুশ সংস্কৃত গোবর্ধন নিয়া দেহি গোবর্ধন নিকট নিয়া ওহা গিয়া রঘুনাথী গোবর্ধন যে আমার ইচ্ছা পরিণতি বাবাজি মহারাজ দুটি বাড়ি আমার পার্টি হারিয়ে তো গুরু মহারাজ নিয়ে কথা সৃষ্টি আছে বাবাজি মহারাজ বাবাজি মহারাজ এ কীর্তন কী বাবাজি মহারাজ কীর্তন বলা সংস্কৃত কীর্তন যা সংস্কৃত কীর্তন বলা কীর্তন হ্যাঁ নবনীরগ নিন্দিত কাঞ্জি ধরম সাধারণাগর শুভভঙ্গিমচার শ্রীখণ্ড শ্রীগম ভজ কৃষ্ণ নিধিম ভজরাজ ওই কীর্তন বলা মৃদঙ্গ বাজে মানে বৃন্দাবনপুরী মহারাজ মানে বলছে হ্যাঁ এই কীর্তন এত কিছু সন্দেহ নেই কীর্তনকে সন্দেহ আছে বাবাজি মহারাজ কীর্তন মহারাজ যে প্রধান থা ওই বুদ্ধ পাঞ্জাবি ও কান মেয়ে ঘোরাতে গিয়ে বলছেন ও বলতে হয় শোন শোন আর সকল মেয়ে দুপুর লোক আট বছর যাবে হচ্ছে কামি কিন্তু আমরা তো দেরাদুন সে দিল্লি যাওয়ার কে লিয়ে কেরা নেই এখন কখন হোগা লোক ফেলে চড়াইগা তব দিল্লি যাবে এসা করকে যা যা হোক ওকে নগর সংকীর্তন হোগা সে ফটো খেলায়েঙ্গে সব করেঙ্গে উসকে বাদ দুসরে কই বুদ্ধ আয়া বলতে বাবা কীর্তন বলে বাবা তব ফের দুর্কীর্তন দিয়া ফল গৌর মুলা তফের ওই বন্ধনের ফের ওই ওই বাবা কীর্তন বলে মানে পুরী মজা বলা যে আপনি বলা তো ইহা সমঝেগা নি এ লোক কে বলতা হয় ক্যা এ সমঝাগা কীর্তন ওই বুদ্ধা তো কেউ উসকো শুনে কে ইতনা রুচি কিসনে রুচি হওয়া দিল সে বলতে দিল কো স্পর্শ করে কিসকো বাচ্চা মর গিয়ে ওই বেচারি রুচি হ্যাঁ আপনা ভাষা নেই তো দূসরি যে ভাষা নেই সমঝতে হ্যাঁ উনকো দিল কো আকর্ষণ করতা কি নেই কিছুমা ভি দিন কা কৃষ্ণ কে লিয়ে বিরহ হ্যা আর ওই কীর্তন বলেগা উসমে উনকো ইয়ে করনা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক এই স্বাভাবিক বদনাম আমরা যখন কীর্তি শিক্ষা পরিক্রমা হওয়া তা একটু ব্যবস্থা গুরু মহারাজ চৌকী মহারাজ পুরী মহারাজ পর্ণ মহারাজ মহারাজ ভারতী মহারাজ যাদাবর মহারাজ এক পদ্মনাম মহারাজ, কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ, এক এইসব মহাত্মা ভূত থাকে। এই পদ্মনাম মহারাজ ভজ ভজতু মনরি রাধিকা কৃষ্ণ চন্দ্র, ও আমরা দিনে লাগিয়া হাবি তারা ভি সুন্দর থাক, আর আঁকো মে আঁসু আসা থাক, কীর্তন বলতে পাতাল বাজাতে পর্বত মহারাজ চল নেই চেষ্টা লক্ষ্য যাব চলতে থে আমল যাব নেই চলছে তব দিকে বৈল গা গাড়ি নে যাতে সে প্রচার করি প্রভু। পর্বত মহারাজ যখন ভালো ছিলেন তখন কি কিরকম চলতেন? ভগবান চলতো না, আমাদের তাকে সেই চলা দেখিনি আমরা, কিন্তু আমরা যখন মনে এসেছি তখন সে চলতে না পারা গরু গাড়িতে যাওয়া, বাঁকে করে তুলে নিয়ে তিনটে বুকি নিয়ে যাওয়া, এ উনানে প্রচার করতে গেলে গিয়া তার উদাল আমি উনকা বাত থাক বাত শুন করকে লোক বিরোধ হো গিয়া দূসরে যা কথা বললে নেই দে রা ডা লগায়গা যে লোক ব্রহ্মচারী থা কীর্তন করতে গেলে গিয়া এ লোক আ গিয়া মহারাজ আপ জানে জরুরত নেই আমরা কীর্তন করতে চলাম নেই জান হমনে ইহা আয়া গুরুবীর কাজ জ্ঞাতে প্রচার করতে গিয়ে যখন আমারা কথা সে লোক নারাজ হো যায় তখন আমরা সির পুরা নাই এসছে কিন্তু ইস্কিকে লিখে ভেজা নিয়ে আমি ভেজা এই লোক মহাপ্রভু কথা শোনানি এসলে আমি যাব আমরা সির পড়বে সত্যি নাই যে বাতটা উপর লোক নারাজ হওয়া থাক এনে বলা থা যে মাই কিসক বাত বল যে লোক অক্ষর জ্ঞানী হওয়া নেই উনক পাশ নাই কে বাত এ লোক সমঝা যে আমি উন্নি তারিখে বতায় উনকা সাধু আ গিয়া কতনা পড়া লে যায় আমি এম স্কুল কা হাই স্কুল কে হেডমাস্টার সব আয়া হ্যা সব কি পড়নে কে লিখে আরে এসা বল দিয়া উনোনে যা করকে বন্দনা করকে আপনি শুরু কিয়া ক্যা অক্ষর ক্যা হ্যা অক্ষর কিসকো বলতা হ্যা জগত কা বস্তু হে কি খর বস্তু অক্ষর বস্তু হে ব্রহ্ম জিসকা ব্রহ্ম জ্ঞানী নেই হওয়া ও কৃষ্ণ কথা ক্যা শুনেগা ক্যা অধিকার হে শুনে খর আর অক্ষর বস্তু কা বারে মে মানে যে খরাব অসীমিত ভগবান অক্ষর বস্তু ব্রহ্ম অক্ষরা অতীত উত্তম অক্ষর বস্তু ব্রহ্মস্তু সিনে উত্তম অত শ্রী লোক দেবী অতীত পুরুষোত্তম
लोक मध्य पुरुषोत्तम कहते जिसका ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ उसके स्त्री एक कैसे समझेगा। हमारा सामान्य तत्वज्ञान जिसको हुआ नहीं कृष्ण कैसे समझेगा। सुनने का एक बच्चा है नंद का बेटा एक मनुष्य, इसलिए गीता ने बताया ऐसा करके आपने संवाद दिया। समझे सब लोग जो विरोध किया था चरण ने विरोध किया, इसलिए उन्होंने वाक मठ बनाया। मठ बनाया मठ का भित्ति स्थापन रखा था। तब कैसे रखा कि वहां प्रभुपाद गया था जिसका घर में बैठा था, जो स्थान पर भेजा था उस स्थान को पूजात करके रखा था, गुदरा बना के रखा यहाँ बैठा था प्रभु। तो वहां से मट्टी लेकर के वहां स्थापन किया, अपने मंदिर में ही उनका व्यक्ति है। इसमें से इतना ये था एलियन था। एलियन कैसे ब्रह्मचारी को एक ब्रह्मचारी का बच्चा को थोड़ा सा आदर किया, उसको बुलाया तो ना क्या तुम शादी करना है, अभी तो बुद्धा हो गया। अभी वो तो देखिए हैरान हो गया कि अभी अब हमारा 45 याद कर गया शादी करना, अभी तो सोचा ही नहीं लोग तो तुम तो क्यों प्यार किया मालूम नहीं। उसको घर चला जाता इतना पट्टी खुलवा अरे बात भक्ति में साहब उनके भेजता था जाओ कीर्तन करके आओ